አሜሪካ ስማሊና የህዝብን ህዝቢ መደባትኩም አቶ አሉላ ለይ ተዛረበሉ ነገር እንድሕላሉ ሓደ እቲ ሓንቲ ኣባል እንድሕር ደኣ ኮይና ናይ ቤት ምክሪ ፀጥታ ንዓ ዝምልከት ጉዳይ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብተዓዛብነት እምበር ብድምፂ ከምዘይትሳተፍ ደምሕባሩ ካልኣይ እዚ መላግቦ ረብሓታት ዝበሃል ኣሎ ወይ ከዓ ኢንተርሴክት ኦፍ ኢንትረስት ዝበሃል ነገር ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ሃገር ናይ ዓበይቲ ካብኣ ሓይልታት ረብሓ እንዳ ማለት ብገራ ከዓ ናታ ተብል ማለት እዩ። እዚ ከዓ ምስ ጎረባብታ ኩሉ ሰብ ኣብ ግጭት ከም ልእትዋ ክዝከር ኣለዎ ማለት እዩ። እዚኣ ወደ ሓንኩም ግርማያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ታንኪ
ሰላም ንዓኹም ይኹን ክፍሊ ትግርኛ ቪኦኤ ፕሮግራምኩም ፅቡቅ እዩ። ሓቂ ፅቡቅ ነገራት ኩም ትሕልፉ ዘለኹም ግን ሓንቲ ነገር ኣላ። እዞም ናይ ኤርትራ ህዝቢ ምስ ህዝብልኩም ተቕርቦን ሲ ብስሚዒት ዘይኮኑ ሲ ብቕዓት ዘለዎም ሰባት እንተተቕርቡ ፅቡቅ ነይሩ። ብዛዕባ ናይ ኤርትራ እንተ ደኣ ተሓቲቶም ሲ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝምልስኩ። ዝሓሸ መሪፅኩም ንኢትዮጵያ ዝጠቅም ንኤርትራ ዝጠቅም ሓፈሻዊ ርእቶ ዘለዎም በቃ ኣድቫንስ ዘለዎ ነገራት እንተተምፁ ፅቡቅ ነይሩ። ይቀኒየለይ ቻው።
ዝኸበርኩም ኣዳለዎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ኣዘ ናይ ኣቶ ኣሉላን ኣቶ ኣማንኤልን ዝቐፀለ ቃል መጠይቀ ሓሳብ ክህብ ደልየ። ኣቶ ኣሉላ መግለፂኻ ካብ መጀመርያ ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ምእኹል ቀፅለሉ እየ ዝብል ናይ ኣቶ ኣማንኤል ሎሚ ትነቐፈተ ከማ ዝፀሊእና ኩም ክብላ ይደሊኒ ግን ቪኤ ሓንቲ ክለኩም ዘለሊ ኤርትራውያን ኮይኖም ማለት እዩ ምእኩል ኣተሓሳስባ ዘለዎ ምሁራት ስለ ዘለዉ ሲ ኣብ ከምዚ ዓይነት መደብ ንዕኦም ከዓ ተኣሳተፍ ተተብሉ ነርኩም ዝያዳ መቀረ ይብል። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ዘድልዮ ዘሎ ምእኩል ኣተሓሳስባ ዘለዎም እንተዝኸውን ደስ ይብል። ረዳይ ካብ ኮሎ ረዳ
ሰላም ቪኤ ኣነ ክብል ደልየ ዘለኹ 15 ዓመት ሙሉእ ስቂልካ ቆየቃ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ስኪሎም ዝፀቃጨቁ ጥራሕ ተቕርቡ ኣለኹም። በጃኻትኩም በጃኻትኩም ቁም ነገር ዘለዎ ሰባት ኣቕርብልና በጃኻትኩም ኣፅምምኩምና ኣፎ በካ ኦኬ ባይ
ሄሎ ቤ ሰላምታይ መጀመርያ ንኣኹም ይኹን። ካብዚ ብምቕፃል ዜናኹም ዘሕለፍኩሞ ኢትዮ ጅቡቲ ናይ ባቡር መመረቅያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ጅቡቲ ፕረዚደንት ዑመር ገሌ ክምረቕ ርኢናዮ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ። ናይ ክልቲአን ዓዲ እኒ ተተሓሒዝካ ልምዓት ኣብ ጉያ ይርከብ ኣለዋ በዚ እቲ ልምዓት ይቕፅል ኣሎ ንሕና እውን ሕጉሳትና። የቐኒለይ ወደ ብረ ካብ ሳውዚ ደኮታ ኣሜሪካ
ዝበበርኩም ረድ ኣሜሪካ መይድሓንዶ ቕሚ ኣለኹም ክስ በዓል ልደትን ሓዱሽ ዓመትን ከዓ ይግበረልና ንመላእ ህዝቢ ዓለምን ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ከዚ ሓሊፈ ከዓ ብተደጋጋሚ ንሰዲድና መልእኽቲ መልእኽትና ክተመሓልዎ ዘይምክኣልኩም ከይነቐፍናኩም ኣይገረፍናን በዚ ወድሓንኩም ይቻው።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሮ ስልክና 2222592942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደለኹም ድማ ኣድራሻና horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ክነቅርበልኩም ኢና። ኣብዚ ደለኹምዎ ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ተደዊልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም 641552505 ወይ ድማ 44333001202666 ወይ ከዓ 605447906 ደዊልኩም ዕለታዊ ፈነወና ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትዮኹም ሓበሬታ ክትርእዩ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም እዩ። ኣብኡ እውን ኣትዮኹም ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።